Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Iran izpolnil zahteve jedrskega sporazuma. Evropska jabolka svobode kmalo na ameriškem tržišču. V Atenah protesti proti novi pokojninski reformi. Večanje globalne dohodkovne neenakosti. Srbija spomladi na predčasne parlamentarne volitve. In še festival strpnosti v mini teatru. Iran je izpolnil zahteve jedrskega sporazuma, ki ga je podpisal na Dunaju 14. julija 2015 s 5 stalnimi članicami Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, Nemčijo in Evropsko unijo. Ta je predvideval, da Iran razgradi večji del svojega jedrskega programa, odstrani 2/3 centrifug in zmanjša svojo zalogo obogatenega urana za 96%. Kot je bilo določeno, so zato v soboto Združene države Amerike in Evropska unija ukinile sankcije proti Teheranu, ki so vključevale prepoved poslovanja z Iransko centralno banko in prepoved izvoza nafte. Mednarodna skupnost se je, z izjemo Izraela in ameriških republikancev, na to odzvala pozitivno. S ponovnim vstopom Irana na svetovni trg je pričakovati še več pocenitev že tako poceni nafte. Ta je zaradi ukinitve sankcij že napovedal povečanje proizvodne nafte za 500 tisoč 159 litrskih sodov dnevno. Združene države Amerike so dan po ukinitvi zaradi oktobrskega iranskega raketnega poskusa uvedle nove sankcije proti 11 posameznikom in podjetjem, povezanim z raketnim poskusom, ki jim onemogočajo uporabo ameriškega bančnega sistema. Evropska komisija odobrava odločitev ameriškega ministrstva za kmetijstvo, ki je objavilo osnutek pravil za uvoz jabolk in hrušk iz EU v ZDA. Gre za nujen korak v daljšem procesu tržne odobritve in postavitve pravil. Evropska stran si obeta hitro končanje postopka, ki bi evropskim kmetovalcem omogočil izvoz letošnje letine. Brusel poskuša z odprtjem novega trga kmetovalcem olajšati razmere. Od začetka spora z Rusijo leta 2014, ki je odgovor na evropske sankcije prepovedala uvoz zelenjave in sadja iz Evropske unije, so evropski pridelovalci izgubili svoj glavni izvozni trg. Za primer služita Poljska in Belgija, ki sta na ruski trg prodali polovico svojega pridelka. Še posebej Poljska je bila aktivna pri iskanju novih rešitev, tudi svojim ambasadorjem, ki je na spletišču YouTube že leta 2014 pozival Ameriko k kupovanju jabolk svobode.
Did you know that Poland is the world's largest exporter of apples? Actually, it was. Today, the sale is suffering due to the Russian sanctions applied in revenge for our support to free Ukraine. This basket should be full. Full of fresh, delicious Polish apples. Unfortunately, the American market is closed to Polish fresh fruits. Dear American friends, please join me in asking the US government to open the doors for our freedom apples.
Na tisoče protestnikov se je v soboto zbralo v Atenah, da bi izrazili nestrinjanje z novimi vladnimi reformami pokojninskega sistema, ki jih Grčiji nalagajo mednarodni kreditodajalci kot pogoj za denarno pomoč v višini 86 milijard evrov. Te bi razpolovile zajamčene pokojnine, po novem bi znašale zgolj 384 evrov, preostali del pa bi bil odvisen od osebnega dohodka in plačanih prispevkov za socialno varnost. Prav tako znižujejo najvišjo pokojnino s trenutnih 2700 evrov na 2300 evrov. Sindikat Splošna konfederacija grških delavcev je izjavil, da je bil namen pohoda izraziti nestrinjanje s propadanjem socialne varnosti v Grčiji. Tamkajšnji sindikati zaradi reform 4. februarja napovedujejo že tretjo splošno stavko v zadnjih 3 mesecih. Najnovejše poročilo porazdelitve svetovnega bogatstva, narejeno strani britanske humanitarne organizacije Oxfam, kaže nadaljevanje dosedanjih trendov. 62 najbogatejših zemljanov si lasti enako premoženje kot 3,6 milijarde najrevnejših ljudi, torej več kot polovica človeštva. Trend razslojevanja se ostri, saj je bilo v predhodnem poročilu Oxfama iz 2010 bogatstvo revnejše polovice zemljanov enako seštevku premoženja 388 najbogatejših posameznikov. Oxfam prav tako opozarja, da se je premoženje spodnega sloja osiromašilo za 1000 milijard dolarjev glede na številke iz leta 2010. Panel Združenih narodov za humanitarno pomoč opozarja na pomankanje sredstev. Celoten svet nameni 25 milijard dolarjev za humanitarno pomoč 125 milijonom ljudem, prizadetim zaradi vojn in naravnih nesreč, kar je glede na dejansko stanje premalo. Za obstoječe stanje, še posebej v luči eksodusa na Bližnjem vzhodu in prenatrpanosti obstoječih begunskih taborišč, se nujno rabi dodatnih 15 milijard dolarjev. Ameriški in francoski znanstveniki so v vesolje poslali vremenološki satelit, ki je zmožen merjenja vodne gladine oceanov na 4 cm natančno. Z njim bodo spremljali posledice globalnega segrevanja na dvig morske gladine. 90% toplote globalnega segrevanja prevzema morje, s čimer se povečuje njegova prostornina in posledično dvigne gladina, svoje pa prispeva še taljenje ledu na poljih. Znanstveniki si od natančnejših meritev obetajo točnejše podatke za spremljanje segrevanja in napovedi bodočega stanja. Srbski premier in vodja Srbske napredne stranke Aleksandar Vučić je oznanil, da bodo spomladi v Srbiji predčasne parlamentarne volitve. Vučić želi s tem utrditi položaj svoje stranke na oblasti in dobiti nov 4-letni mandat do leta 2020, s katerim bi lahko, po njegovo, končal začete reforme. Parlamentarne volitve bodo najverjetneje sovpadale z lokalnimi in pokrajinskimi, ki so napovedane med 22. aprilom in 22. majem 2016. Javne ankete kažejo na zmago Srbske napredne stranke, ki bi ponovno osvojila blizu 50% volilne podpore.
We can and we will solve our problem ourselves. We know how and we will.
News from Slovenia.
Združenje občin Slovenije zahteva ustavno presojo dela zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017. Po zakonu o financiranju občin bi morale slednje vsako proračunsko leto prejeti sredstva za sofinanciranje investicij v višini 6% skupne primerne porabe. Veljavna ureditev v zakonu o izvrševanju proračunov za letos in prihodnje leto sofinanciranje omeji na višino 2% skupne primerne porabe. Za sofinanciranje v višini 3% pa imajo občine možnost prejeti povratna sredstva, torej kot kredit države. Predsednik Združenja občin Slovenije Robert Smrdel ukrep označuje za nesorazmerno jemanje sredstev najšibkejšim občinam. Skupen izpad sredstev za vse občine se ocenjuje na 43 milijonov evrov. Društvo za ohranjanje, raziskovanje in trajnostni razvoj Dinaridov, Dinarikum, nasprotuje postavitvi rezalne žice na južni meji Slovenije. O naravovarstvenih problemih, ki jih povzroča žica, Hubert Potočnik, član upravnega odbora društva Dinarikum.
Območje dinarskih gozdov je dejansko eno največjih strnjenih gozdnih kompleksov v Evropi in tako prehaja iz notranskega snežnika proti gorskemu kotorju in je krati življenjski prostor vseh treh velikih zveri, medveda, volka in risa. In glede na trend oziroma namere postavljanja žic poleg, bom rekel, takovane dobrobiti živali oziroma etičnega vidika, še bistveno večji problem predstavlja dolgoročna postavitev take barijere na območju med Slovenijo in Hrvaško. Kajti živali, se pravi velike zveri, ki živijo na območju Slovenije, pripadajo velikim, bom rekel, velikim populacijam zveri balkanskega, oziroma dinarsko-balkanskih populacij. Pri nas pa naše populacije pa predstavlja le nekaj odstotkov te populacije. Izolacija, se pravi, postavitev takih ograj, postavitev takih mrež oziroma žic, dejansko bo povzročila popolno izolacijo majhnega koščka teh populacij od preostalih populacij medveda, volka, zlasti pa risa. Vemo, da v Sloveniji živi še približno 10 risov, torej je, lahko rečemo, ris ena od pravzaprav kar najbolj ogrožena sesavčja vrsta pri nas, ki se hkrati zelo spopada z problemi parjenja v sorodstvu in dodatna izguba stikov s sosednjimi živalmi dejansko pomeni dodatno hitrost, dodatno povečanje hitrosti izumrtja risa v Sloveniji. To dejansko lahko pričakujemo v roku 5 do 10 let zagotovo ali pa še prej, če bojo ograje ostale. Podobno velja tudi za volkove. Pri volkovih je stvar taka, da pač vsaj polovica tropov volkov od 10-11, ki so v Sloveniji prisotni, imajo teritorije tako na slovenski kot hrvaški strani meje in postavitev ograje bi dejansko pomenila zmanjšanje njihovega prostora ali samo na hrvaško ali samo na slovensko stran in hkrati pravzaprav potrebo po novem dodatnem prostoru in dodatno tekmovanje z drugimi sosednjimi tropi volkov oziroma za življenjski prostor, se pravi za prehranski prostor. To lahko v najslabšem primeru pomeni tudi izgubo vsaj 3 do 4 tropov v Sloveniji, hkrati praktično ogroža populacijo volkov v Sloveniji.
Tehnične ovire so sporne z vidika varstva omenjenih vrst. S postavitvijo rezalne žice in omejitvijo življenjskega prostora njihovih populacij kršimo habitatno direktivo Evropske unije in zahteve Bernske konvencije, katere podpodpisnica smo. Podtočnik povzame razmišljanja in odziv Dinarikuma.
Dolgoročna postavitev take ograje oziroma takšnih barijer praktično ena od največjih, lahko rečemo, naravovarstvenih tveganj ali pa posledično seveda tudi katastrof, ki smo jim bili deležni v zadnjih nekih stoletjih. Odločno nasprotujemo takšnemu postavljanju žičnate ograje, zlasti pa na območjih prisotnosti velikih zveri, strnjenih gozdnih kompleksov pozivamo, da je treba pravzaprav na takšnih mestih ograjo čim prej odstraniti in na nek način pravzaprav razmisliti tveganja oziroma razmerje med tveganji za ilegalno prehajanje meje in pa tveganji, ki so, tudi naravovarstvenega aspekta.
In še čisto sveža novica iz vladnih prostorov Republike Slovenije. Finančni minister Dušan Mramor je predsedniku vlade Miru Cerarju ponudil svoj odstop, ker meni, da zaradi izplačevanja spornega dodatka za stalno pripravljenost ne uživa več podpore javnosti. Off sta pripravila Kožuh in vajenec Vid.